βεργά, Πανάγια μου, βρε θα πάρω σίδερο βεργά. Μολοτοφ για λυσίδες και θα τα κάνω φίδες. Μολοτοφ για λυσίδες και θα τα κάνω φίδες.
Radio Bubble, διαγαλαξιακό ραδιόφωνο.
Hello everybody, my name is Yurka Tritivska, me is Mishikistan, let's take them!
Sieben, sieben, alulu, sieben, sieben, ein, zwei, sieben, sieben, alulu, ein, zwei, drei, sieben, sieben, alulu, sieben, sieben, ein, zwei, sieben, sieben, alulu, ein, zwei, drei,
tanzen! Ich liebe
es! Sieben, sieben, alulu, sieben, sieben, ein, zwei, sieben, sieben, alulu, nur ein, zwei, drei, sieben, sieben, alulu, sieben, sieben, ein, zwei, sieben, sieben, alulu, nur ein, zwei, drei.
Καλησπέρα σας άνθρωποι, Μπότ και Πασόκι. Είναι Σάββατο, είναι 6 η ώρα, είμαι ο Αντιδρασέξ και μόλις ξεκίνησα την εκπομπή Έρωτας μετά τα 30 που ακούτε κάθε εβδομάδα τέτοια ώρα από εδώ πέρα. Σήμερα καλεσμένος στην εκπομπή είναι ο γνωστός περισσότερους από εσάς, Τέκι Τσάν. Καλησπέρα σε τον κόσμο, βρε. Μια εκπομπή στο πνεύμα των ημερών, λίγο επαιτειακή, λίγο οικονομική, λίγο κομμωτική. Και μιας και είναι και επαιτειακή η εκπομπή, ας ξεκινήσουμε πριν αρχίσουμε τις κουβέντες με ένα κατάλληλο άσμα.
Thank you.
Ξεκινήσαμε λοιπόν με το «Περνάει ο στρατός». Αν και χτες δεν πέρασε στις περισσότερες πόλεις της Ελλάδας. Κανονικά ήταν να περάσει και βασικά στη Θεσσαλονίκη, αλλά όχι στις υπόλοιπες περνάει στρατός αν παρέλασε.
Σε κάτι Ξάνθες νομίζω και κάτι τέτοιες.
Λες παιδί μου, ακόμα και στο Γήθιο που έχει ένα τάγμα μαγείρων, εκπαίδευση μαγείρων, περνάει στρατιωτικό άγημα. Εκεί πέρασε, είμαι σίγουρος.
Με καζάνια.
Δεν περνάμε τα καζάνια, περνάμε τα όπλα τα οποία οι περισσότεροι δεν ξέρουν πώς να τα δουλέψουν.
Άλλη καλά, δεν λες.
Ναι. Νομίζω πρέπει να μιλάς λίγο πιο κοντά για να ακούγεσαι.
Αχ, τώρα καλύτερα.
Τώρα ακούγεσαι καλύτερα, ναι. Λοιπόν, πριν από τις παρελάσεις όμως που δεν έγιναν εχθές, είχαμε κούρεμα. Σε βλέπω λίγο κουρεμένο. Μεγιά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
Πώς αισθάνεσαι τώρα?
Κουρεύτηκα στο Βερολίνο, όπως καταλαβαίνετε.
Ναι.
Και τώρα που νιώθω με 50% λιγότερα μαλλιά. Νομίζω ότι το όλο ζήτημα του κουρέματος ήταν η υποδοχή του. Εμένα αυτό μου κάνει μεγαλύτερη εντύπωση ουσιαστικά.
Η υποδοχή του τι εννοείς, από ποιους?
Από τον κόσμο στην Ελλάδα. Δηλαδή δεν πέρασαν ούτε 24 ώρες από τα πανηγύρια και είχαμε τις ιστορίες της παρέλασης.
Τα πανηγύρια πιανών.
Του Βενιζέλου, του Πρωθυπουργού, των Μουμουέ. Γενικά όλη αυτή του Γαϊτανακίου που ξεκινάει και λέει ότι για μια ακόμα φορά η Ελλάδα σώθηκε.
Ναι, για μια ακόμα φορά δεν έχουν βαρεθεί να μας σώζουν. Δικαιολογημένα τα πανηγύρια κατά τη γνώμη σου?
Όχι φυσικά.
Γιατί όχι, κάτσε, περίμενε. Η αριστερά και οι υπόλοιποι φωνάζαμε 1,5 χρόνο τώρα, κουρεύτε το χρέος.
Ναι, το κουρέψανε το χρέος, αλλά ουσιαστικά κουρέψανε το χρέος που μας προσθέσανε όταν πήραν την εξουσία.
Τι εννοείς?
Εννοώ ότι
μας προσθέσανε χρέος, μα από αυτό είπαν να μας σώσουν. Περίμενε, κάτσε, δεν μου τα λες καλά εδώ πέρα.
Ότι άμα κάνουμε τις προσταφαιρέσεις.
Ναι.
Και ξεκινήσουμε το κοντέρ από το φουσκωμένο χρέος του 2009, το οποίο ο κύριος Παπανδρέου ανέλαβε μετά από την καταστροφική πενταετία του κύριου Καραμανλή.
Ναι.
Και προσθέσουμε σε αυτή την τιμή εκκίνησης, φουσκωμένη τιμή εκκίνησης του 2009, το χρέος που μας πρόθεσε ο κύριος Παπανδρέου.
Ναι.
Και μετά αφαιρέσουμε.
Μόνος του.
Ολομόναχος. Ναι. Και μετά αφαιρέσουμε το χρέος που μας κουρέψανε μόλις εχθές.
Ναι.
Το αποτέλεσμα είναι μία ή άλλη.
Δηλαδή ουσιαστικά περίμενα, αφήσαμε μαλλιά για 1,5 χρόνο.
Έτσι,
και τα κουρέψαμε τώρα για να ξαναρθούμε στο ίδιο επίπεδο.
Όχι.
Νομίζω ότι είναι λίγο πιο μακριά τα μαλλιά μας.
Σε 10 χρόνια θα έρθουμε στο ίδιο επίπεδο, σύμφωνα με τις.
Κάτσε ρε φίλε, τότε γιατί με επιδειχτήκαμε 1,5 χρόνο για να μειώσουμε το χρέος, άμα είναι σε 10 χρόνια. Καλά, δεν ήμασταν και πριν από 2.
Δεν το κάναμε για τη σωτηρία της χώρας.
Γιατί το κάναμε? Τώρα με πέφτω από τα σύννεφα.
Εμένα πάντως μου άρεσε πάρα πολύ ότι αυτό το πράγμα κράτησε μόνο 2 μέρες.
Ο 30 από κάτω κάνει κάτι χειρονομίες προς τα πάνω, κάτι δείχνει κάτι απειλή, δεν ξέρω τι θα γίνει. Εγώ πάντως, αν συνεχίσει έτσι, νομίζω θα τον κρεμάσουμε τελετουργικά στο τέλος της εκπομπής. Με ψαλίδι. Μάλιστα. Λοιπόν, άρα τι έπρεπε να κάνουμε, νομίζεις? Δηλαδή, το ότι τα πανηγύρια κράτησαν μόνο μία μέρα, νομίζω ότι είναι και λίγο φυσιολογικό. Δηλαδή, κάτσε ρε φίλε, μας έσωσες μία, μας έσωσες δύο, μας έσωσες τρεις και κάθε τώρα δεν πέρασαν ούτε τρεις μήνες από το τελευταίο σώσιμο.
Ακριβώς.
Και μας ξανασώζουν.
Και εγώ νομίζω ότι έτσι ξεκίνησε το πράγμα. Δηλαδή, τον Ιούλιο που μας σώσανε,
ναι,
τους πήρε μια εβδομάδα λίγο πολύ να καταλάβουν ότι κάτι στραβό υπάρχει σε αυτό το σώσιμο.
Μάλιστα.
Μετά συγχωνεύτηκε η Εθνική με την Eurobank, τους πήρε τρεις μέρες.
Συγχωνεύτηκαν αυτές τελικά ή έχει προχωρήσει το ζήτημα?
Προχωράει, υποτίθεται, τα λεφτά δεν πέφτουν, οπότε.
Οπότε τι προχωράει?
Ξέρεις. Οπότε τώρα νομίζω ότι πια αυτή η νομιμοποίηση του καθεστώτος αρχίζει και φαίνεται πόσο σαφρή είναι και πόσο γρήγορα ξεχνιέται.
Εγώ λέω να πάω να τους τρολάρω. Έχω μία πιστωτική κάρτα στην Αλφα και σκέφτομαι να τη μεταφέρω στην Eurobank. Και μιας και περί κουρέματος ο λόγος, εγώ σας έχω σε αποκλειστικότητα τον επόμενο εθνικό ύμνο της χώρας. λοιπόν, για όσους δεν το αναγνώρισαν, ήταν ο Κουρέας της Σεβίλης. Έψαξα να βρω τον Κουρέα του Βερολίνου στο ίντερνετ, αλλά δεν υπήρχε ακόμα μελοποιημένο. Και αυτό μάλλον θα είναι ο επόμενος εθνικός μας ύμνος. Για πες μας, ρε Τέκη, τώρα, τι ακριβώς σημαίνει τελικά αυτό το κούρεμα για μας?
Το όλο ζήτημα με το κούρεμα, που λέμε πια 50% κούρεμα, είναι το πρόβλημα ότι αφορά μόνο ένα μέρος του χρέους του ελληνικού. Το ελληνικό χρέος, σύμφωνα με τις υπολογισμούς της κυβέρνησης, θα φτάσει γύρω τα 380 δις στο τέλος του έτους.
Ψηλοπράγματα.
Ξεκίνησε γύρω στα 300 πάντως, να το υπενθυμίσουμε αυτό.
Ξεκίνησε έτσι. Λίγο στο 300 όταν ξεκίνησε η κατάσταση ή όταν ξεκίνησε
όταν ξεκίνησε η κυβέρνηση Πανδρέου και ανέλαβε την εξουσία,
ναι.
Που μάλιστα εκεί μέσα έριξε και διάφορα. Περσινά ξύνα στα φίλια του.
Έκανε ένα συγγύρισμα, ρε παιδί, μια και ανέλαβε. Μπήκε σε καινούριο σπίτι, έκανε ένα συγγύρισμα. Ό,τι βρήκε Σκόρπιο, ρε, και τα έβαλε σε ένα κουτί που λέγε χρέος μέσα. Κάπως έτσι το καταλαβαίνω.
Αφού λοιπόν το έκανε αυτό, μετά έκανε το μνημόνιο. Με το μνημόνιο.
Που σωθήκαμε για πρώτη φορά.
Ακριβώς. Με το μνημόνιο, λοιπόν, γύρω στα 70 με 80 δισεκατομμύρια ελληνικού χρέους φύγανε από τα ελληνικά ομόλογα και έγινε χρέος διακρατικό. Δηλαδή, πια εμείς δεν τα χρωστάμε αυτά τα χρήματα στους ομολογιούχους, τα χρωστάμε στην κάθε χώρα ξεχωριστά. Τα χρωστάμε στην Γερμανία, τα χρωστάμε στη Γαλλία, τα χρωστάμε στο Βέλγιο, τα χρωστάμε στην Κύπρο, στη Βραζιλία, στην Κίνα, μέσω του Δουνουτού και όλες τις χώρες.
Μάλιστα.
Αυτό το χρέος λοιπόν δεν κουρεύεται. Μένει εκτός.
Γιατί δεν κουρεύεται? Κάτσε, περίμενε. Και ποιο χρέος κουρεύεται? Εγώ και προχώρα, μη σε διακόπτω.
Αυτό το χρέος που κουρεύεται είναι μόνο το ομολογιακό χρέος που έχει παραμείνει. Το χρέος που εκφράζεται σε ομόλογα. Και αυτό είναι γύρω στα 200 δις.
Και το χρωστάμε σε ποιους αυτό?
Σε διάφορους ομολογιούχους.
Οι οποίοι βρίσκονται πού αυτοί?
Στην Ελλάδα, στο εξωτερικό, τράπεζες, ιδιώτες, ασφαλιστικά ταμεία.
Έλληνες και ξένοι ασφαλιστικά ταμεία και τράπεζες.
Όλα. Τα πάντα.
Όλα, okay.
Τα πάντα. Το πρόβλημα λοιπόν είναι ότι με τις ωραίες κινήσεις που κάνει η κυβέρνηση εδώ και 2 χρόνια, μεγάλο μέρος του χρέους μας, γύρω στα 70 δις, μεταφέρθηκε και έγινε διακρατικό. Αυτό είναι πολύ πιο δύσκολο να κουρευτεί, γιατί αρχίζει και έχει ανταγωνιστικές σχέσεις με όλο τον κόσμο πρακτικά. Όταν χρωστάς ο Δουνουτού, χρωστάς σε όλη την Ιφίλιο ουσιαστικά.
Μάλιστα.
Ένα δεύτερο κομμάτι του χρέους που δεν
δηλαδή,
θα κουρευτεί.
Δηλαδή, sorry, για να το κάνω λίγο, αν το καταλαβαίνω σωστά, με τα λιράκια όπως γράφεις και εσύ συχνά πυκνά. Ουσιαστικά χρωστάγαμε στη γιαγιά μας.
Ακριβώς.
Και τελικά επιλέξαμε να πάμε το χρέος της γιαγιάς μας να το δώσουμε σε μια τράπεζα.
Όχι σε μια τράπεζα, σε ένα κράτος, ακόμα χειρότερα.
Σε ένα κράτος.
Χρωστάγαμε στη γιαγιά μας σε μια τράπεζα, σε έναν ασφαλιστή. Χρωστάγαμε σε διάφορους ανθρώπους.
Ναι.
Αλλά όλοι αυτοί διέπονταν από το ελληνικό δίκαιο.
Μάλιστα.
Αν έπρεπε να βρουν το δίκαιο τους λοιπόν σε περίπτωση κουρέματος, θα έπρεπε να έρθουν στα ελληνικά δικαστήρια να το βρουν το δίκαιο τους.
Μάλιστα.
Όταν λοιπόν το χρωστάς το χρέος σου, ένα κομμάτι του χρέους σου, σε όλο τον κόσμο, κυριολεκτικά όμως σε όλο τον κόσμο, γίνεται λίγο πιο δύσκολο να κουρέψεις το χρέος.
Δηλαδή, χρωστάμε σε όποιον μιλάει ελληνικά, αλλά χρωστάμε σε όποιον μιλάει υγιεινά πλέον.
Ακριβώς. Αυτό λοιπόν αφορά τα 70 δις τα οποία βγαίνουν εκτός κουρέματος. Άλλα 50 δις κατέχει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
Πολύ ωραία.
Αυτά τα 50 δις η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στα μουλοχτά τα αγόρασε από τις ευρωπαϊκές τράπεζες. Μεταξύ άλλων και από τις ελληνικές τράπεζες. Αλλά τελείωσε μουλοχτά. Δηλαδή, μια μέρα ξύπνησαν οι Γερμανοί και είδαν ότι ο Τρισές είχε πάει και είχε αγοράσει κάτι ομόλογα του ελληνικού δημοσίου από κάτι γαλλικές τράπεζες. Άρχισαν να διαμαρτύρονται λοιπόν και αυτοί ότι τι πράγματα είναι αυτά, γιατί μόνο οι γαλλικές τράπεζες και όχι εμείς. Και τότε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είπε: OK, θα αγοράσουμε και μερικά ελληνικά ομόλογα και από τους υπόλοιπους για να μην παραπονιούνται.
Όλο αυτό, δίκαιοι, δηλαδή.
Όλο αυτό δεν έγινε για να στηρίξει την Ελλάδα. Όλο αυτό έγινε για να στηρίξει τις τράπεζες. Γιατί η Ελλάδα, όταν συνέβη αυτή η αγορά, πέρσι δηλαδή, ήταν ήδη εκτός αγορών.
Ναι.
Δεν είχε κανένα νόημα να αγοράσει ελληνικά ομόλογα. Στα πλαίσια που η Ελλάδα ήταν ήδη εκτός αγορών και είχε ήδη υπογράψει το μνημόνιο και χρηματοδοτούνταν από τα υπόλοιπα κράτη. Και αυτά τα ομόλογα βγαίνουν εκτός κουρέματος, σύμφωνα με τη συμφωνία που πήρανε.
Okay.
Τι μας μένει λοιπόν? Μας μένουν τα υπόλοιπα 200 δις τα οποία παραμένουν σε ομόλογα. Και αυτά είναι τα οποία θα κουρευτούν.
Μάλιστα, και θα γίνουν 100, αν κατάλαβα καλά.
Θα γίνουν 100. Τώρα, οι λεπτομέρειες του πώς θα γίνουν 100, μπορούμε να τις κάσουμε μετά το τραγούδι.
Και αυτό καλό δεν είναι, ρε Σιτέκη?
Μια χαρά είναι για αρχή. Απλώς δεν μας σώζει.
Μάλιστα, και αυτό θα γίνει χωρίς να χρειαστούμε να κάνουμε κάτι άλλο εμείς ή θα χρειαστεί να κάνουμε κάτι άλλο κι εμείς?
Φυσικά και θα χρειαστεί να κάνουμε κάτι εμείς.
Μάλιστα. Αυτό δεν το έχει και φάκα το τυράκι, δηλαδή. Μάλιστα. Το οποίο είναι.
Το οποίο είναι αρχικά ότι πρέπει με κάποιο τρόπο όταν γίνει αυτό το κούρεμα, τέλος πάντων, θα πρέπει να ανακεφαλαιοποιήσουμε τις τράπεζές μας, γιατί οι τράπεζές μας τα πήγαιναν κατά διαόλου. Σαν να μην έφτανε λοιπόν ότι πήγαιναν κατά διαόλου, κουρεύεται και το μέρος των ομολόγων που κατέχουν, ύψους 48 δις.
Μάλιστα.
Άρα λοιπόν χρειάζονται 24 δις για να ανακεφαλαιοποιηθούν και να κρατικοποιηθούν φυσικά.
Μα, και να κρατικοποιηθούν.
Υποτίθεται.
Μάλιστα. Το κρατάμε αυτό. Πάμε για να μην κουράζουμε για τον κόσμο συνέχεια με λόγια. Βάζουμε το επόμενο τραγουδάκι μας, το οποίο είναι και σχετικό με την κουβέντα, και τα ξαναλέμε σε λίγο.
Money. Money makes the world go around, the world go around, the world go around. Money makes the world go around, it makes the world go round. A mark, a yen, a buck or a pound, a mark, a yen, a buck or a pound is all that makes the world go around, that clinking, clanking sound can make the world go round. Money, 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 money.
If you happen to be rich and you feel like a knife, entertainment you can pay for a gay escapade. If you happen to be rich and alone and you need a companion, you can ring
ting-a-ling
for the mate. If you happen to be rich and you find you are left by your lover and you moan and you groan quite a lot, you can take it on the chin, call a cab and begin to recover on your 14-carat yacht.
What? Money makes the world go round, the world go round, the world go round. Money makes us go round, the fact we both are sure on being poor.
Money, 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 money.
Any coal in your stove and
you
freeze in the winter and you curse to the wind at your fate. When you haven't any shoes on your feet, your coat's thin as paper and you look 30 pounds underweight. When you go to get a word of advice from the fat little pastor, he will tell you to love him evermore. But when longer comes to rap, rat-a-tat, rat-a-tat, at the window.
At the window.
Who's there?
Hunger.
Oh, hunger.
See how love flies out the door. Money makes a bird go around the bird, go around the bird. Money makes the world go round, the clinking, clanking sound.
Money, 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 money. Get a little, money, 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 money.
Mark a yen, a buck or a pound. The clinking, clanking, clunking sound is all that makes the world go round. It makes the world go round.
Ξαναγυρίσαμε δυστυχώς για σας. Λοιπόν, Τέκη, έλεγες πριν ότι οι τράπεζες θα κρατικοποιηθούν, αν κατάλαβα καλά.
Θεωρητικά μιλώντας πάντα. Γιατί οι ίδιες δεν θέλουν να κρατικοποιηθούν.
Καλά, και νομίζω και η θρησκεία μας δεν το επιτρέπει. Εδώ μιλάμε για αποκρατικοποίηση. Θα κρατικοποιήσουμε τις τράπεζες.
Ακριβώς. Εδώ λοιπόν ξεκινάει ένα καινούριο παραμύθι. Τώρα με το κούρεμα. Ναι. Με το ποιο τρόπο οι τραπεζίτες θα κρατήσουν τις τράπεζές τους.
Ναι.
Παρά το γεγονός ότι πρέπει το κράτος να δώσει τόσα πολλά χρήματα και άρα να τις κρατικοποιήσει. Να πούμε εδώ ότι η αξία των τραπεζών σήμερα είναι γύρω στα 3-4 δις όλες μαζί.
Ναι.
Και για να αναχρηματοδοτηθούν θα χρειαστούμε γύρω στα 24 δις τουλάχιστον.
Κάτσε, αν η αξία τους είναι μόνο 3-4 δις, εννοείς δηλαδή τη διαθεσιμότητα έχουν σε ρευστό, ότι...
Όχι, πόσο αξίζουν αυτή τη στιγμή, ότι κανονικά θα έπρεπε οι τράπεζες,
ναι,
και όχι το κράτος,
ναι,
να κάνουν αυξήσεις κεφαλαίου, να βάλουν χρήματα οι ιδιώτες που τις κατέχουν,
ναι,
προκειμένου να πληρώσουν για όλα τα κεσάτια τα οποία και τα θάλασσα δάνεια που έχουν δώσει σε καιρό.
Μάλιστα.
Αυτό δεν το κάνουν.
Ναι.
Και όπως είδαμε και με τη συγχώνευση Alpha Bank, Eurobank, δεν μπαίνει κανένα ζεστό μπικικίνι μέσα πραγματικά.
Ναι.
Όλα γίνονται λίγο με χαρτιά. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι κάποια στιγμή θα πρέπει το κράτος να μπει και να πληρώσει. Και το όλο παραμύθι τώρα είναι με ποιο τρόπο θα μπορέσουν οι τραπεζίτες, αυτοί που διοικούν τις τράπεζες πρακτικά, να κρατήσουν τις τράπεζές τους.
Μάλιστα.
Παρά το γεγονός ότι θα ανήκουν στο κράτος. Και εδώ υπάρχει ένα μικρό παραθυράκι στην υπόθεση. Είναι διαφορετικό σε ποιον ανήκει μια τράπεζα και διαφορετικό ποιος τη διοικεί.
Ναι.
Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν, πολύ σημαντικότερο, άμα θες να, για παράδειγμα, να πάρεις μπόνους και δουλεύεις μια τράπεζα, να ξέρεις το διοικητή της τράπεζας παρά τον ιδιοκτήτη.
Μάλιστα.
Γιατί ο ιδιοκτήτης δεν γνωρίζει τι συμβαίνει με στην τράπεζα.
Και τι κάνει ο επιχειρηματίας ιδιοκτήτης?
Ο ιδιοκτήτης συνήθως, οι ιδιοκτήτες της τράπεζας δεν είναι ένας, είναι πάρα πολλοί,
ναι.
Και πρέπει να εμπιστεύονται τη διοίκηση της τράπεζας.
Okay.
Άρα λοιπόν, εδώ παίζεται το παιχνίδι κατά πόσο η κυβέρνηση θα φροντίσει να βρει έναν εύσχυμο τρόπο, λέγοντας πως εμείς έχουμε αμέριστη εμπιστοσύνη στις διοικήσεις των τραπεζών και γι' αυτό, παρά το γεγονός ότι θα δώσουμε 30 δις, δεν θέλουμε το management. Το management μπορεί να το κρατήσει.
Μισό. Έχουν απεριόριστη εμπιστοσύνη. Mm. Εδώ ξεκινάμε πρώτα να γελάμε, έτσι. Δηλαδή, ποια απεριόριστη εμπιστοσύνη? Όταν έχεις. Πόσο ήταν πριν από την κρίση η αξία των τραπεζών που έπεσε τώρα στα 3-4 δις?
Συγγνώμη, όταν?
Πριν, η αξία των τραπεζών πριν την κρίση, πριν πέσει, τώρα που μου είπες ότι είναι 3-4 δις η αξία των τραπεζών, πόσο ήταν όταν ξεκίνησε το βιολί?
Ποιο από όλα τα βιολιά, το ελληνικό βιολί?
Το ελληνικό βιολί.
Ήταν γύρω στα 15.
Ήταν γύρω στα 15. Δηλαδή έχουν εμπιστοσύνη σε αυτούς που κατάφεραν να φτάσει από το 15 η αξία στο 3-4.
Και όλα αυτά έχουν μέσα διάφορους κρυφούς σκελετούς, τους οποίους δεν τους έχουν εμφανίσει ακόμα. Διάφορα δηλαδή θαλασσοδάνεια τα οποία τα κρύβουν.
Περίμενε, για να συνεχίσουμε να παίρνουμε δόσεις και τέτοια. Υποτίθεται, αν θυμάμαι καλά, το νούμερο έλεγε τον Οκτώβριο μέγας αντιπρόεδρος προσκυνούμε, κύριος Βάγγελος Βενιζέλος, ότι θέλουμε μέτρα 6 δις μέχρι το τέλος του χρόνου, αν θυμάμαι καλά το νούμερο.
Ναι, κάπου τόσο ζήταγε.
Άμα είναι να πληρώσουμε το κολοχαράτσι, με 3-4 δις θα τις πάρουμε όλες τις τράπεζες να τελειώνει η ιστορία. Γιατί δεν παίζει αυτό το σενάριο?
Διότι για να τις πάρουμε, άμα τις πάρουμε τις τράπεζες, θα πρέπει να πάρουμε και τα κεσάτια τους. Και εκείνη το μεγάλο παιχνίδι.
Α, μάλιστα. Άρα δεν μας συμφέρει σαν κράτος να πάρουμε τις τράπεζες.
Είναι σχετική κουβέντα, γιατί το θέμα είναι τι θα τις κάνουμε. Και το θέμα είναι πώς θα χωρίσουμε τις τράπεζες. Γιατί όπως έγινε και με την Proton Bank, το οποίο. Έτσι, μπράβο. Το οποίο νομίζω θα αποτελέσει οδηγό για το πώς θα γίνουν και οι υπόλοιπες κρατικοποιήσεις.
Ναι.
Το ποιος θα ορίσει ποια είναι τα κακά δάνεια, ποια είναι τα καλά δάνεια, πώς θα χωριστούν οι τράπεζες και πώς θα ξαναματαπολιθούν στους ιδιώτες αυτές οι τράπεζες, είναι μια τεράστια business με πάρα πολλά λεφτά.
Μάλιστα. Οκ, θα συνεχίσουμε με το θέμα τράπεζες και πιάσουμε λίγο για το θέμα Proton Bank και συνεχίζοντας με ένα τραγουδάκι το οποίο νομίζω έχει γραφτεί ειδικά για τράπεζες.
Αξιπόλητη και γύριζες στους δρόμους. Τώρα που σε πήρα εγώ γυρεύεις υποκόμους. Τώρα που σε πήρα εγώ γυρεύεις υποκόμους. Ήσουν αξιπόλητη και γύριζες στους δρόμους. Στη μάνα σου και μάζευες κοσάρια. Τώρα που σε πήρα εγώ γυρεύεις κατοστάρια. Τώρα που σε πήρα εγώ γυρεύεις κατοστάρια. Ήσουνα στη μάνα σου και μάζευες κοσάρια. Αξιπόλητη και τάιζες κοκόρους. Τώρα που σε πήρα εγώ ζητάς αεροπόρους. Τώρα που σε πήρα εγώ ζητάς αεροπόρους. ήσουν στη μάνα σου και τα είσαι σκοπόρος. Ήσουνα τι ήσουνα μια πάξιμα δοκλέφτρα, τώρα που σε πήρα εγώ γυρεύει σου τα φέρτα. Τώρα που σε πήρα εγώ γυρεύει σου τα φέρτα. Ήσουνα τι ήσουνα μια πάξιμα δοκλέφτρα. Χίλια χρόνια φύλακη τιμώρησα το χάρο, να σε πάντα ελεύθερη μαζί σου να γουστάρω. Να σε πάντα ελεύθερη μαζί σου να γουστάρω. Χίλια χρόνια φύλακη τιμώρησα το χάρο.
Vor dem großen Tor stand eine Laterne und steht sie noch davor. So wollen wir uns da wiedersehen. Bei der Laterne wollen wir stehen, wie einst Lili Marleen, wie einst Lili Marleen. Unsere beiden Schatten sahen wie einer aus, dass wir so lieb uns hatten, das sah man gleich daraus. Und alle Leute sollen es sehen, wenn wir bei der Laterne stehen, wie einst Lili Marleen, wie einst Lili Marleen,
wie einst Lili Marleen.
Schon rief der Posten, die Bliesen zapfen streich. Es kann drei Tage kosten, Kamerad, ich komm ja gleich. Da sagten wir auf Wiedersehen, wie gerne würde ich mit dir gehen. Mit dir, Lili Marleen, mit dir, Lili Marleen,
mit dir, Lili Marleen.
Deine Schritte kennt sie, deinen schönen Gang. Alle Abend brennt sie, doch mich vergaß sie lang. Und sollte mir ein Leid geschehen, wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir, Lili Marleen, mit dir, Lili Marleen. Aus dem stillen Raume, aus der Erde Grund, hebt mich wie im Traume dein verliebter Mund. Wenn sich die späten Nebel drehen, werd ich bei der Laterne stehen, wie einst Lili Marleen, wie einst Lili Marleen.
Λοιπόν, προφανώς έκανα εγώ ένα λάθος, το οποίο θα μπορούσε να είναι κάλλιστα και συμβολικό. Εκεί που ακούγαμε την παξιμαδοκλέφτρα, ξαφνικά έπαιξε το Λιλί Μαρλέν κατά λάθος, που ήταν πιο μετά στη λίστα.
Και αγχώθηκα, γιατί έτσι πως έκοψε κοπή και αυτόματα, τραγούδακα δυνατά, θυμάσαι. Και...
ναι. Δεν είχα ανοίξει μικροφόνο όμως. Το Λιλί Μαρλέν, παρενθετικά πριν μιλήσουμε για την πρώτον, υπάρχει μια μεγάλη παρεξήγηση ότι είναι ναζιστικό τραγούδι. Δεν έχει καμία σχέση. Δεν έχει καμία σχέση. Δεν έχει σχέση με την προπαγάνδα των Ναζί ή κάτι τέτοιο. Ήταν ένα τραγουδάκι το οποίο είχε γραφτεί κάπου στο 35-36, κυκλοφόρησε το 39.
Η Wikipedia σε χτυπάει κατάποτα.
Και λέει.
ότι είναι γραμμένο το 15.
Είναι γραμμένο το 15. Mm. Αλλά παίζονταν στο δεύτερο παγκόσμιο, όταν κατέλαβαν οι Γερμανοί το, η Ιουγκοσλαβία και το Βελιγράδι. Χρησιμοποίησαν τον ραδιοφωνικό σταθμό του Βελιγραδίου για να μεταδίδουν εκεί που ακούγανε τα γερμανικά στρατεύματα. Και ο παρένας παραγωγός είχε μια στίβα με δίσκους. Ανάμεσά τους ήταν και μια ηχογράφηση του Λιλί Μαρλέν. Και άρχισε να παίζει αυτό. Κάποια στιγμή ο Γκέμπελς, που δεν το γούσταρε, του φαινόταν πολύ σαχλό σαν τραγούδι, διέταξε να σταματήσει να παίζει από το playlist. Οπότε στείλανε από όλα τα γερμανικά στρατεύματα, στείλανε εκατοντάδες επιστολές τι έγινε το τραγούδι, με αποτέλεσμα να κάνει πίσω ο Γκέμπελς και να δεχτεί να παίζει στο playlist, και με αυτό να κλείνει το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού σταθμού του Βελιγραδίου κάθε βράδυ στις 10 παρά 5. Αν θυμάμαι καλά.
Στον κύριο Γκέμπελς χρωστάμε πάρα πολλά πράγματα, έτσι και αλλιώς.
Στον κύριο Γκέμπελς χρωστάμε πάρα πολλά πράγματα, όπως.
Το σιδηρούν παραπέτασμα για αρχή.
Το σιδηρούν παραπέτασμα.
Ναι, το σιδηρούν παραπέτασμα, ο λόγος που έβγαλε ο Τσόρτσιλ περί σιδηρούν παραπετάσματος που θα καλύψει τη μισή Ευρώπη.
Ναι, ναι.
Που ξεκινάει σύμφωνα με την ιστορία τον ψυχρό πόλεμο. Ήταν ένας λόγος που είχε βγάλει ο Γκέμπελς. Είχε γράψει ένα άρθρο στο περιοδικό της ναζιστικής νεολαίας το 1943 και το οποίο ακριβώς χρησιμοποιούσε την ίδια ακριβώς αφήγηση. Ότι τώρα που οι Σοβιετικοί μας επιτίθονται και μπλα μπλα μπλα, θα πρέπει όλοι οι Δυτικοί εμείς να ενωθούμε για να φάμε τους Σοβιετικούς.
Μου το χάλασες. Εγώ νομίζω ότι μας προσέφερε τα σύγχρονα μέσα μαζικής ενημέρωσης, θα έλεγες. Παναγία μου. Τι άνθρωπος. Τι καλεσμένους φέρνω. Λοιπόν, λέγαμε λοιπόν κάτι για την Proton Bank. Ότι έλεγες ότι το σύστημα με το οποίο θα σωθούν οι τράπεζες θα είναι κάτι αντίστοιχο με αυτό της Proton Bank.
Ναι, νομίζω ότι μπορούμε να το δούμε ως καλό οδηγό. Η Proton Bank είναι.
Καλό οδηγό με ποια έννοια, περίμενε. Εμείς...
Όχι με τη δικιά μας έννοια.
Όχι με τη δικιά μας έννοια. Καλό, ποιοι είμαστε εμείς. Εμείς είμαστε οι άλλοι.
Λοιπόν, η Proton Bank είναι μια μικρή ελάχιστη τράπεζα.
Ναι.
Ελάχιστη. Η οποία κρατικοποιήθηκε. Μετά από εκείνα τα περίεργα με τον κύριο Λεβεντιάδη που χρώσταγε 51 εκατομμύρια, αλλά δεν μπορούσε να τα επιστρέψει. Και...
Δεν χρώσταγε 51 εκατομμύρια.
Εντάξει, βρε παιδί μου,
είχε τσιμπήσει 51 εκατομμύρια. Κάτσε, περίμενε.
Τσιμπάω τώρα. Ναι. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι αυτή η μικρή τράπεζα, παρά το γεγονός ότι δεν είχε ούτε ιδιαίτερες, δεν αποτελεί μεγάλο κομμάτι του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, σύμφωνα με τους πρώτους υπολογισμούς, θα κοστίσει στο ελληνικό δημόσιο, αρχικά τουλάχιστον, γύρω στα 800 εκατομμύρια ευρώ.
800 εκατομμύρια ευρώ είναι το 1/5 από τα 4 δις που έλεγες πριν.
Ακριβώς. Αν λοιπόν μια τόσο μικρή τράπεζα αρχίζει και κοστίζει αρχικά στο δημόσιο γύρω στα 800 εκατομμύρια ευρώ, μπορείς να φανταστείς το πανηγύρι που έχει να γίνει μόλις αρχίζουν και σκάνε και μεγάλες τράπεζες. Γιατί πίσω από εκεί, πίσω από το ελληνικό κούρεμα, θα κρύψουν και όλους τους σκελετούς που έχουν στην ντουλάπα οι τράπεζες.
Μάλιστα.
Ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο δηλαδή, θα μπορέσουν όλα τα σαπάκια τα οποία τόσα χρόνια κρύβουν, τα τελευταία 3 χρόνια δηλαδή τουλάχιστον, τα οποία κρύβουν.
Κάτω από το χαλί και στις ντουλάπες.
Ακριβώς, κάτω από το χαλί και στις ντουλάπες. Και το οποίο είναι εμφανώς ότι τα κρύβουν, γιατί για παράδειγμα, όταν η εμπορική τράπεζα την οποία την έχουν οι Γάλλοι ανακοίνωνε επισφάλειες 25%, ας πούμε,
ναι.
Οι υπόλοιπες ελληνικές τράπεζες ανακοινώναν επισφάλειες 7%.
Μάλιστα.
Ή λοιπόν η εμπορική είχε κάνει τόσο κακές προβλέψεις.
Γάλλοι πουρκουάδες, τι να ξέρουνε τώρα από την λογιστική, έλα τώρα.
Λοιπόν, εκείνη λοιπόν το καινούριο κολπάκι. Πίσω λοιπόν από το ελληνικό κούρεμα, αφού δεν μπορούσαν να τα αποτρέψουν, θα κρύψουν και όλους τους άλλους σκελετούς τους, ρίχνοντας φυσικά το λογαριασμό στο ελληνικό κράτος.
Μάλιστα.
Θες να βάλουμε ένα τραγούδι και να εξηγήσουμε πώς θα γίνει αυτό μετά.
Θέλω μια ερώτηση για την Proton συγκεκριμένα. Βγήκε ο Βενιζέλος και είπε ότι με τα 800 κάτι εκατομμύρια που θα δώσουμε για την Proton Bank. Ουσιαστικά θα δίναμε περίπου τα ίδια λεφτά, ίσως και περισσότερα, για να εξασφαλίσουμε τους μικροκαταθέτες και τους μικρομετόχους. Και ουσιαστικά με το ίδιο ποσό αγοράζουμε ολόκληρη την τράπεζα.
Όχι τους μικρομετόχους, τους μικροκαταθέτες.
Τους μικροκαταθέτες, έστω.
Και τους μεγαλοκαταθέτες. Γιατί ο κύριος Βενιζέλος δεν διατήρησε το όριο των 100.000 ευρώ λογαριασμό που κανονικά θα έπρεπε να κρατήσει.
Ναι, αλλά η δικαιολογία του ήταν ότι τους σώζουμε όλους μαζί με το ίδιο κόστος. Εμένα κάπου στη λογική μου κοπανάει, αλλά εγώ οικονομικά δεν ξέρω.
Ναι, φυσικά. Αν
θες κανένα ψητό κρεατάκι να σου πω ό,τι θέλεις, αλλά οικονομικά δεν ξέρω, Κακομοίρης.
Ουσιαστικά, όταν κρατικοποιείται μια τράπεζα με το αυτό σύστημα από το οποίο θα το κάνουν, τη χωρίζουν στα δύο. Φτιάχνουν λοιπόν τη λεγόμενη Bad Bank.
Βοσκόπουλο στυλ, θα κόψω για σένα την τράπεζα στα δύο, ναι.
Έτσι. Και φτιάχνουν και την καλή τράπεζα. Στην καλή τράπεζα μεταφέρουν όλα τα καλά πράγματα. Τις καταθέσεις, τα ωραία δάνεια, τα σενιαρισμένα δάνεια. Ναι. Και στην κακή τράπεζα μεταφέρουν όλα τα κακά δάνεια.
Μάλιστα.
Η καλή τράπεζα αρχίζει και λειτουργεί την επόμενη μέρα κανονικά. Και φυσικά έχει και κέρδη. Γιατί έχουν φύγει όλα τα σαπάκια από πάνω της.
Κάτσε ρε φίλε, αυτό γίνεται σε μία μέρα?
Όχι, παίρνει μερικά χρόνια. Αλλά ο διαχωρισμός γίνεται σε μία μέρα.
Μάλιστα.
Μία μέρα, σε μία εβδομάδα τέλος πάντων.
Εύκολα πράγματα.
Η κακιά τράπεζα λοιπόν την αναλαμβάνει το κράτος,
ναι,
και αρχίζει να πουλάει τα διάφορα πράγματα τα οποία έχει ως περιουσία, προσπαθώντας να βγάλει κάτι από αυτά.
Μάλιστα.
Και αρχίζεις και καταλαβαίνεις από εκεί, από αυτά που θα βγάλει από την κακιά τράπεζα, θα μπορέσει θεωρητικά να ξεπληρώσει τα χρήματα που το κράτος έχει δώσει για να την αναχρηματοδοτήσει και να την κρατικοποιήσει. Ναι. Καταλαβαίνεις εκεί πέρα πόσο πεδίο δόξης λαμπρός υπάρχει για διαπλοκή και διαφθορά.
Θα σωθεί η χώρα, θα. Okay. Και μια και είμαστε και σε τριήμερο εθνικής παλιγενεσίας, ας παίξουμε άλλο ένα εμβατηριάκι. Τρεις-τέσσερις ερωτήσεις, παρατηρήσεις από το Twitter, αλλά πες αυτό που έλεγες ότι θα πεις.
Ναι, να απαντήσω στη μία ερώτηση που έτσι κι αλλιώς είναι τέτοιο.
Ναι.
Λέει εδώ πέρα ένας ότι θεωρητικά δεν θα βγάλει λεφτά πουλώντας και τις μετοχές της καλής τράπεζας. Ναι, φυσικά ισχύει αυτό, ότι τα χρήματα που θα βγάλει το κράτος από όλο αυτό το δαχτυρντή είναι τα χρήματα που θα καταφέρει να μαζέψει πουλώντας τα διάφορα assets, τα διάφορα κομμάτια της, της Bad Bank, συν τα χρήματα που θα καταφέρει να βγάλει πουλώντας την καινούργια σενιαρισμένη όμορφη τράπεζα, η οποία θα βγάζει κέρδη από την πρώτη μέρα. Αυτό είναι σημαντικό να το λέμε, γιατί στην πραγματικότητα, μόλις το κράτος χωρίσει αυτά τα δύο κομμάτια, θα μπορεί μετά από ένα χρόνο να ξαναπουλήσει τις τράπεζες στους τραπεζίτες τους.
Σε τι αντίτιμο?
Ακριβώς, στο συνηθισμένο αντίτιμο που πουλάει το ελληνικό κράτος στα διάφορα κομμάτια που βολεύουν τον ελληνικό καπιταλισμό.
Ένα προσωπικό μήνυμα. Ο The Elephant Bay ζητάει να μιλήσω για να καταλάβει να κάνει τη φωνή μου. Αυτή είναι η φωνή μου, The Elephant Bay.
Και αυτή είναι η φωνή του άλλου.
Και η άλλη είναι η φωνή του άλλου. Λοιπόν, δηλαδή θα αγοράσουμε ακριβά και θα πουλήσουμε φτηνά.
Κατά τον πάγιο τρόπο.
Δεν έχεις εμπιστοσύνη σε αυτούς που μας κυβερνούν ότι θα το κάνουν προς το συμφέρον μας? Δηλαδή, αφήνεις σοβαρά υπονοούμενα εδώ πέρα.
Η αλήθεια είναι ότι ακόμα και χώρες με πολύ πιο μεγάλη παράδοση στην διαχείριση δημόσιου χρήματος, όπως η Σουηδία, όταν είχαν το αντίστοιχο πρόβλημα με τις τραπεζές τους το 1992.
Ναι.
Μετά 92. Από 10 χρόνια. 92, ναι. Το
1992. Η κρίση ασιατική τότε δεν ήταν.
Όχι, το 98 είναι η κρίση ασιατική. Το 92 ήταν σκάσαν οι σουηδικές τράπεζες. Μόνες τους.
Από το κακό τους, επειδή πήρε η Δανία το γύρο, φαντάζομαι. Για πες.
Λοιπόν, το σουηδικό δημόσιο μετά από 10 χρόνια.
Ναι.
Όπου πουλούσε, έκανε, έδειχνε, ξαναπουλούσε, ξαναέβγαινε, ξαναέραβε, ξαναέκοβε, ξανα μπλα μπλα μπλα. Κατάφερε λίγο πολύ να έρθει μία ή άλλη. Ίσα βάρκα, ίσα νερά. Όσα χρήματα έδωσε, τόσα χρήματα πήρε και έβγαλε και ένα μικρό κέρδος, αν θυμάμαι καλά. Όλα αυτά μετά από 10 χρόνια και για το σουηδικό δημόσιο. Μπορούμε να σκεφτούμε τι θα γίνει στην Ελλάδα και το πώς πουλήθηκε, για παράδειγμα, πώς πουλήθηκαν τα ΕΛΠΕ, πώς πουλήθηκαν διάφορα άλλα, πώς πουλήθηκε ο ΤΕ.
Πώς πουλήθηκαν τα ΕΛΠΕ, πώς πουλήθηκε ο ΤΕ. Αυτά ήταν προς το καλό της αγοράς.
Ακριβώς.
Της αγοράς.
Οπότε ναι, το μεγαλύτερο,
αγοράς, συγγνώμη,
ο μεγαλύτερος κίνδυνος αυτή τη στιγμή είναι να πάρουν τις τράπεζες, να τις χωρίσουν στα δύο, να πετάξουν στην Bad Bank όλα τα κεσάτια που έχουν και τους σκελετούς που κρύβουν αυτές τις τράπεζες, και μετά από λίγο να τις ξαναπουλήσουν στους ίδιους ανθρώπους που τις έχουν και τώρα.
Νομίζω σε βρίσκω κακοπροαίρετο, πρέπει να είσαι του ΣΥΡΙΖΑ εσύ. Δεν σε...
Όχι, ποτέ.
Λοιπόν, ή Νέρα 53. Γράψε νωρίτερα να θυμίσουμε ότι τα ομόλογα που πήρε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι κουρεμένα ήδη από την αγορά και θέλει να τα πληρωθεί ολόκληρα. Δηλαδή.
Ναι, αυτό είναι, έχει δίκιο σε αυτό. Όταν αγόρασε η ΕΚΤ εκείνες τις μαύρες μέρες, στο βράδυ ο Τρισέ αγόραζε ομόλογα κρυφά και τις μεταμετέφερε από τις τράπεζες στο ενεργητικό, στο χαρτοφυλάκιο της Κεντρικής Τράπεζας της Ευρώπης. Δεν τα αγόρασε στο 100% της αξίας τους, τα αγόρασε χαμηλότερα από το 100% της αξίας τους. Οπότε στην πραγματικότητα ακριβώς ήταν ήδη κουρεμένα αυτά τα ομόλογα.
Ναι.
Σύμφωνα με τη μέχρι τώρα συμφωνία, όταν αυτά τα ομόλογα θα λήξουν, η ΕΚ θα πάρει το 100% της αξίας τους. Με αποτέλεσμα να βγάλει και ένα πολύ καλό κέρδος.
Γιατί τσαπουκά.
Έβαλε ένα ρίσκο, ρε παιδί μου, και το κατάφερε και αγορά έχουμε.
Τσαπουκά.
Αυτό όμως είναι ένα κομμάτι το οποίο θα έπρεπε να διαπραγματευτούμε σε επόμενες δόσεις. Δηλαδή. Δεν είναι κακό το κούρεμα των 100 δις σε σχέση με το κούρεμα των 0 δις που είχαμε τον Ιούλιο.
Προφανώς.
Ακριβώς. Γιατί αυτό πρέπει να το πούμε έτσι. Ότι τον Ιούλιο, σύμφωνα με την απόφαση που πήρανε από τον PSI, το κούρεμα, το κέρδος από το κούρεμα των ελληνικών ομολόγων θα ήταν 0%. Ούτε ένα δις δεν θα κερδίζαμε.
Μάλιστα. Γιατί πανηγυρίζαμε τότε τον Ιούλιο, κάτσε ρε φίλε. Μου χαλάσε εδώ την κοσμοθεωρία.
Έλαντε. Οπότε ναι, τα 100 δις που κουρεύονται αυτή τη στιγμή είναι πολύ καλά, αλλά στην πραγματικότητα είναι μια καλή αρχή, για να είμαστε ειλικρινείς.
Μάλιστα.
Σιγά σιγά θα πρέπει να κουρευτούν και άλλα πράγματα, ή να μειωθούν το επιτόκιο σε αυτά που χρωστάμε από εδώ και από εκεί, διότι διαφορετικά όλη αυτή η κατάσταση δεν είναι βιώσιμη.
Ισχύει το κάλλιο αργά παρά ποτέ, ή είναι κάτι? Γιατί τώρα έχουν βγει οι υποστηρικτές της κυβέρνησης στα τουίτια και στα διάφορα άλλα τέτοια πράγματα. Να κοροϊδεύουν το συνασπισμό του ΣΥΡΙΖΑ και όποιους άλλους προτείνανε το κούρεμα του χρέους, ότι ορίστε, κάναμε αυτό που θέλατε, γιατί γκρινιάζετε τώρα, και ποιος ο λόγος να ξαναγίνουν εκλογές και να έρθει σε αφού κάναμε τη δική σας πρόταση. Αυτό λένε
ναι.
Γενικότερα.
Όπως είπαμε πριν όμως, ήδη 70-80 δις του ελληνικού χρέους βρίσκονται σε χέρια κρατών αυτή τη στιγμή και δεν έχουν κουρευτεί. Άρα, εάν για παράδειγμα αποφάσιζε η κυβέρνηση τον Μάιο του 2010. Να μην πάει στο Δημητού και να πει κουρεύουμε το χρέος μας, θα μπορούσε να κουρέψει και τα 330 δις του ελληνικού χρέους. Τα 330 να είχαν γίνει 150-160.
Δηλαδή κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να έρθουμε σε δυσκολότερη θέση.
Έτσι. Και να ξεκινήσει ξανά την πύλια από τα 160 δις, που είναι κάτι λιγότερο από ένα ΑΕΠ. Σήμερα, με το κούρεμα που έγινε πάλι 50%, επειδή δεν έγινε στο σύνολο του ελληνικού χρέους, αλλά μόνο σε ένα κομμάτι του, θα καταλήξουμε στο τέλος του χρόνου, ακόμα και αν γίνει το κούρεμα, να έχουμε γύρω στα 260-270 δις χρέος.
Μάλιστα.
Νομίζω ο λογαριασμός είναι αρκετά σαφής.
Ο Βασιγκόλ στο Twitter μας λέει ότι επειδή άκουσα και τα παιδιά ότι συμφώνησαν με αυτό, έτσι λειτουργεί η φάση, ο όρος κουρεμένα από την αγορά δεν υπάρχει.
Συγγνώμη.
Γράφει ότι έτσι λειτουργεί η φάση, ο όρος κουρεμένα από την αγορά δεν υπάρχει. Σαν όρος ομόλογα κουρεμένα από την αγορά
έτσι
δεν
υπάρχει. Έτσι κι αλλιώς, να πούμε εδώ ότι όλοι αυτοί οι όροι είναι λίγο αμερικάνικοι,
ναι,
και δεν σημαίνουν τίποτα στην ουσία.
Είναι όπως τους ορίζεις δηλαδή.
Επειδή ακριβώς η όλη ιστορία της οικονομίας δεν είναι καμιά φοβερή επιστήμη. Είναι διάφοροι εμπόροι τύποι οι οποίοι έχουν διάφορες ωραίες εκφράσεις και λένε κούρεμα, haircut το λένε και σε αγγλικά, οι bulls, οι ταύροι, οι bears, οι αρκούδες και διάφορες άλλες τέτοιες έτσι φάνταστες εκφράσεις. Κούρεμα λοιπόν ή haircut, όπως λέμε στα αγγλικά, δεν είναι τίποτα άλλο παρά η απομείωση της αξίας ενός κεφαλαίου. Άρα, εκεί που μου χρώσταγες 100 ευρώ, αν μου χρωστάς 80 ευρώ, αυτό είναι ένα κούρεμα 20 ευρώ.
Και πάλι ευχαριστημένος είμαι να μην πάρω τίποτα.
Ακριβώς.
Μάλιστα. Ας πάμε στο επόμενο τραγουδάκι, το οποίο θα μου επιτρέψετε το προσωπικό είναι αφιερωμένο στη γυναίκα μου.
Μαλλιά σκουρά, μαλλιά κούρα κουκρούμα, ανεμίζε ο αγέρας στα ζερβά. Σας αγαπούσα πάντοτε και τώρα η δόλια μου η καρδιά στενάζει και πονά. Σας αγαπούσα πάντοτε και τώρα η δόλια μου η καρδιά στενάζει και πονά. Πάει καιρός που έβγαινε στους δρόμους, τη σκουπιά φόραγες λεβέντικα στραβά. Και τα μαλλιά χιτά πάνω στους ώμους, τα ανέμιζε ο αγέρας στα ζερβά. Και τα μαλλιά χιτά πάνω στους ώμους, τα ανέμιζε ο αγέρας στα ζερβά. Θα'ρθουν καιροί, καιροί ευτυχισμένοι, σκλάβοι δε θα'ναι τότε οι λαοί. Θα ζούμε τότε πια αδερφωμένοι σε μια ελεύθερη πυρηνική ζωή. Θα ζούμε τότε πια αδερφωμένοι σε μια ελεύθερη πυρηνική ζωή. Εγώ αστρά, αστρά τι δε φοβάμαι, τι είναι κι αυτή μια ελληνική γωνιά. Τα μαύρα τα μαλλιά μας κι αν ασπρίσαν, δεν μας τρομάζει βάρη χειμωνιά. Τα μαύρα τα μαλλιά μας κι αν ασπρίσαν, δεν μας τρομάζει βάρη χειμωνιά.
Μετά από άλλο ένα εμβατηριακό και στο πλεύμα των ημερών τραγούδι επιστρέψαμε στον αέρα. Εγώ αφήνω τον Τέκι Τσάν που είναι εδώ στο στούντιο να παίζει μπάλα. Σε λίγο αμέσως μετά την εκπομπή θα ξεκινήσει, που μας έδωσε και κάνα 10 λεπτάκι δι τέταρτο παράταση, ο The Sky etc. Το καθιερωμένο lounge party του Σαββάτου. Μέχρι τις 11 από το 5 ευρώ για όποιον θέλει και προλαβαίνει να έρθει. Και συνεχίζεις, Τέκι παίζει μπάλα. Εγώ κάνω τον καραγκιόζη σχολιάζοντας.
Διάβασα εδώ ένα tweet του Βάζι Γκόλ, ο οποίος λέει επειδή άκουσα ότι η φάση με τα ομόλογα της ΕΚΤ έτσι λειτουργεί, ότι ο όρος κουρεμένα από την αγορά δεν υπάρχει. Ναι, ισχύει αυτό. Μπορεί η ΕΚΤ να θέλει να ζητήσει το 100% της αξίας των ομολόγων, να τα πάρει δηλαδή στο full της αξίας τους και να βγάλει το 20-30% κέρδος που τους αναλογεί. Αλλά το δεν υπάρχει στην αγορά από το 2008 και μετά το έχουμε δει ότι δεν υφίσταται.
Τα πάντα υπάρχουν.
Τα πάντα υπάρχουν δηλαδή. Τα πάντα είναι δυνατά. Σημασία έχει με ποιους όρους το διαπραγματεύεσαι, πόσο μπορείς να διαπραγματευτείς, γιατί μην λέμε ότι τα πάντα είναι σαν βολταρισμό, ότι εμείς θα πούμε αύριο ότι θα κατουρίσουμε στους τάφους σας, όλοι θα υποταχθούν στα ωραία μας μάτια και θα αρχίσουν να μας δίνουν λεφτά.
Καλά, ναι.
Αλλά ουσιαστικά δεν υπάρχει το δεν υπάρχει στην αγορά. Όλα είναι πολιτικές αποφάσεις. Όταν λοιπόν η ΕΚΤ αποφασίζει να αγοράσει ομόλογα, αυτό είναι μια πολιτική απόφαση. Κανονικά δεν υπήρχε. Δεν θα έπρεπε να έχει συμβεί. Όταν, για παράδειγμα, τον πέρσι, τον Οκτώβριο-Νοέμβρη, ανακοινώθηκε ότι η Ιρλανδία χρησιμοποίησε έναν μηχανισμό που ονομάζεται ELA και τον οποίο δεν είχε ακούσει ποτέ κανείς.
Πάλι καλά που τον ονόμασε IRA, τον ονόμασε ELA, δικιά μας οργάνωση, για προχώρα.
Λοιπόν, με τον οποίο τύπωνε χρήμα μόνη της, χωρίς καν να ειδοποιήσει την ΕΚΤ για αυτή την παρασπονδία που έκανε.
Ναι.
Αυτό δεν υπήρχε. Δηλαδή, επί 2-3 μέρες όλοι ψάχναν να βρούνε σε ποιο κατάστοιχο της ΕΚΤ εμφανίζεται αυτός ο ΕΛΑ και τι προϋποθέτει.
Μάλιστα.
Ακόμα και η ίδια η ΕΚΤ είχε εμφανιστεί σαστισμένη τις πρώτες μέρες και έλεγε δεν ξέρουμε και ναι, ίσως τους δώσαμε μια άδεια και μπορεί και... Βρισκόμαστε λοιπόν αυτή τη στιγμή σε ένα σημείο όπου το σύστημα βρίσκεται σε ένα σημείο μη ισορροπίας. Άρα το δεν υπάρχει είναι μια σχετική κουβέντα.
Το δεν υπάρχει δεν υπάρχει.
Ναι, ακριβώς.
Μάλιστα. Δεν βλέπω να μας κάνουν και τίποτα άλλες ερωτήσεις. Δεν ξέρω τι άλλο θες να πούμε από το θέμα τραπεζών, δανείων, κουρέματος και τέτοια. Έχουμε αφήσει κάτι απ' έξω. Ας βάλουμε το επόμενο τραγούδι, το οποίο είναι επίσης το ίδιο στυλ με το προηγούμενο.
Ναι, και ας πούμε μετά ίσως το για τι παράλληλα σημασία έχει το κούρεμα σε σχέση με τη ζωή μας.
Πάρα πολύ ωραία. Πάμε λοιπόν. Άλλο ένα εμβατήριο.
Της Καστοριάς ράβουσε τα μαλλιά του σαν ήρθανε τα ταρχικά στην περιφέρεια του σαν ήρθανε τα ταρχικά στην περιφέρεια του. Πάει το άλογος, πάει το πλάτ ιστοριό. Πάει το άλογος, πάει το πλάτσι, πάει και το μπογατσικό. Δεδροχώρη, σκαλοχώρη, πάει και τον ιστοριό. Μουσική.
Λοιπόν.
Λοιπόν, εδώ ρωτάει ένας ακροατής εάν θα υπάρξει πρόβλημα με τις ιδιωτικές ασφάλειες ζωής. Η ιδιωτική ασφάλεια ζωής, η ιδιωτική ασφαλιστική έχει υποχρέωση να καλύψει το συμβόλαιό της ανάλογα με τους όρους που έχει, ανεξάρτητα με το τι θα έχει συμβεί στα δικά της, στα πράγματα που έχει αγοράσει, δηλαδή τα ομόλογα που κατέχει.
Ναι.
Αν στο ενδιάμεσο κλείσει βέβαια η ασφαλιστική, επειδή αποφασίζει ότι δεν μπορεί να. Τότε θα υπάρξει πρόβλημα φυσικά.
Μάλιστα.
Αλλά να πούμε εδώ λίγο ότι ένα πράγμα που γενικά κυκλοφορεί το τελευταίο καιρό, τις τελευταίες μέρες, ο κύριος Σάλλας το κυκλοφόρησε πάρα πολύ και οι υπόλοιποι περί των τραπεζών, ότι ανεξάρτητα με το πόσα ομόλογα διαθέτουν τα ασφαλιστικά ταμεία, οι συντάξεις δεν πληρώνονται από αυτά. Οι συντάξεις πληρώνονται κατά το ίμιση από τις εισφορές.
Τώρα μιλάς για τα,
για τα δημόσια ταμεία.
Δημόσια ασφαλιστικά ταμεία, να μην μπερδευτούμε. Ναι.
Κατά το ίμιση από τις εισφορές και κατά το άλλο ίμιση από τον προϋπολογισμό. Έτσι, αν αύριο λοιπόν αποφασίσει η κυβέρνηση να κόψει κατά τις συντάξεις στο μισό, γιατί αφού κουρύψαμε τα ομόλογα στο μισό, να κουρύψουμε και τις συντάξεις στο μισό, αυτό είναι μια καθαρά πολιτική απόφαση της κυβέρνησης και δεν αφορά το κούρεμα των ομολόγων.
Μάλιστα.
Η περιουσία των ταμείων πράγματι θα απομειωθεί από αυτήν την ιστορία. Δεν ξέρουμε ακριβώς πόσο, γιατί ακόμα δεν μας έχουν πει τις λεπτομέρειες. Αλλά αυτή η περιουσία αφορά μελλοντικά πράγματα, μελλοντικές. Οι συντάξεις δεν πληρώνονται από τα ομόλογα, αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε, γιατί είναι και λίγο πατεωνιά να το λένε ότι αχ, τώρα κουρέψαμε τα ομόλογα, πάρτε και λιγότερη σύνταξη.
Μάλιστα. Έχουμε κάποια άλλη ερώτηση για να απαντήσουμε?
Να πούμε λίγο για τι θα έχει αυτό,
ρωτάει,
το πράγμα.
Ρωτάει η Δεξπαρτία τι πιθανότητες νομίζεις υπάρχουν να μην προχωρήσει η μόλυνση στη Γαλλία.
Ναι, αυτό είναι μεγάλη συζήτηση. Δεν υπάρχει κάποια μόλυνση. Δεν φταίει η Ελλάδα για το τι συμβαίνει στη Γαλλία αυτή τη στιγμή. Να το πούμε αυτό. Δηλαδή, δεν κατέρευσε η Ντέξια. Δεν κατέρευσε η Ντέξια, η γαλλοβελγική τράπεζα, για δεύτερη φορά μέσα σε τρία χρόνια, επειδή θα κουρεύονταν τα ελληνικά ομόλογα.
Δεν φταίμε εμείς.
Όχι, δεν φταίμε εμείς.
Κάτσε, περίμενε.
Φταίνε όλες οι βλακίες που αγοράσαν τόσα χρόνια.
Αν το ακούσει ο Πάσχος ότι δεν φταίμε εμείς, θα λιποθυμήσει. Κάτσε, μεγάλος άνθρωπος.
Ναι, υπάρχει λίγο μια ελληνική μοναδικότητα σε αυτό το πράγμα, ότι εμείς ευθυνόμαστε για τα πάντα. Δεν ευθυνόμαστε για τα πάντα. Η κατάντια των γαλλικών τραπεζών, για την κατάντια των γαλλικών τραπεζών δεν ευθύνεται η Ελλάδα.
Κάτσε, ρε, εμείς δώσαμε τα φώτα σε όλο τον κόσμο. Δεν γίνεται να μην φταίμε και για τα πάντα, αφού εμείς τα κάναμε όλα.
Πράγματι. Παρ' όλα αυτά, συνεχίζουμε να είμαστε μια μικρή χώρα 10 εκατομμυρίων, 11 εκατομμυρίων ανθρώπων.
Ναι.
Η οποία δεν μπορεί να δημιουργήσει τόσο μεγάλο πρόβλημα στο παγκόσμιο σύστημα, αν το παγκόσμιο σύστημα δεν είναι για τα μπάζα.
1 εκατομμύριο είναι οι λαθρομετανάστες. Κάσε, Άδωνη.
Και εγώ αυτό σκέφτηκα. Είπα 10 και λέω, όχι, 11 είμαστε, 11 είμαστε.
Μάλιστα. Πάμε το επόμενο τραγουδάκι και μετά μιλάμε για την παρέλαση. Άλλο ένα και κλείνουμε. Μάλλον κάπως έτσι θα πάει. Κάτσε να δω και τι γίνεται και με το lounge party. Πάμε.
Una mattina mi son svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi son svegliato e ho trovato l'invasor. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morir. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellir. Mi seppellirai la sui montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Mi seppellirai la sui montagna, sotto l'ombra di un bel fior. E la gente che passerà, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E la gente che passerà e dirà, oh che bel fior. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao.
Α, η Δεξ Πάτια ρωτάει τι πιθανότητες υπάρχει να μην υποβαθμιστεί η Γαλλία, η πιστοληπτική κάνω της Δανίας. Δεν ξέρω, η μαγική μου σφαίρα θα έλεγε ότι καμία. Η γαλλική πιστοληπτική ικανότητα θα υποβαθμιστεί όπως και η ιταλική και οι υπόλοιπες.
Και οι Γάλλοι, μεγάλοι δεν είναι στα pigs.
Σιγά σιγά αυτό το πράγμα τελειώνει. Η όλη αφήγηση δηλαδή. Επιτέλους.
Μου δώσες για μια πάσα τόση ώρα.
Συγγνώμη. Να πούμε λοιπόν επίσης ότι το τι συμβαίνει στην Ελλάδα, ναι, μικρή σχέση έχει με το τι συμβαίνει με το κούρεμα. Γιατί? Δηλαδή, το ότι δεν τυπώνονται βιβλία για τα σχολεία.
Α, αυτό εννοείς το τι συμβαίνει το στην Ελλάδα.
Ναι. Το κράτος καταστρέφεται και δεν υπάρχει. Το ότι τα νοσοκομεία δεν δουλεύουν και το νοσοκομείο παιδών έκλεισε.
Ναι.
Για όλα αυτά δεν ευθύνεται το κούρεμα.
Τι ευθύνεται.
Ευθύνεται
οι δημόσιοι υπάλληλοι.
Η πολιτική της κυβέρνησης και οι δημόσιοι υπάλληλοι στο ποσοστό που τους αφορά.
Μάλιστα.
Είναι σημαντικό να πούμε εδώ ότι το κράτος έχει κάποια έσοδα και το πού τα κατανείμει αυτά τα έσοδα είναι απόλυτο δικαίωμά του και υποχρέωσή του. Άρα, όταν το κράτος αποφασίζει να δώσει 4 δις στους προμηθευτές των νοσοκομείων, παίρνει μια πολιτική απόφαση και δίνει 4 δις στους προμηθευτές των νοσοκομείων. Όταν το κράτος αποφασίζει να δώσει μισό δις στους δικαστές, επειδή τους χρωστούσε από κάποτε μπλα μπλα,
ναι,
παίρνει μια πολιτική απόφαση να κάνει κάτι τέτοιο. Όταν το κράτος αποφασίζει να κλείσει ένα νοσοκομείο.
Ναι, αλλά λεφτά δεν υπάρχουν, γιατί ρώταγε και προηγουμένως ο Τζίο Ψο ότι να απαντήσουμε στο ερώτημα αν λεφτά υπάρχουν. Άμα δεν υπάρχουν λεφτά, δεν θα κλείσουν αυτά.
Ναι. Μπορούμε να επιλέξουμε τι θα κλείσουμε και τι είναι σημαντικό για μια κοινωνία για να λειτουργεί και τι δεν είναι σημαντικό.
Και τι θες να πεις, ότι δεν θα δώσουμε τα λεφτά στους δικαστές για να κρατήσουμε ανοιχτά νοσοκομεία, είσαι σοβαρός τώρα.
Τα αναδρομικά εννοώ.
Ναι, τα αναδρομικά. Μα είσαι σοβαρός. Πώς θα λειτουργήσουν οι δικαστές αδέκαστα αν δεν πάρουν τα αναδρομικά τους.
Ακριβώς αυτό είναι το πρόβλημα, έτσι κι αλλιώς στην Ελλάδα. Δηλαδή, η Ελλάδα θα συνεχίσει να καταραίει ανεξάρτητα με το πόσο είναι το κούρεμα, πόσο μεγάλο είναι το κούρεμα. Θα υπάρχει μια μικρή ελάφρυνση λόγω των μειωμένων τόκων που θα πληρώνουμε. Παρόλα αυτά όμως, το ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να καταραίει δεν θα οφείλεται τόσο πολύ σε αυτή την ιστορία που λέμε το χρέος που δεν μπορούμε να πληρώσουμε κλπ. Θα οφείλεται σε πολιτικές αποφάσεις που παίρνει η κυβέρνηση και αυτό είναι ξεκάθαρο.
Δηλαδή θεωρείς ότι λεφτά υπάρχουν όντως?
Όχι, δεν υπάρχουν λεφτά, αλλά το που θα διανύμονται αυτά τα λίγα λεφτά που υπάρχουν είναι απόλυτη προτεραιότητα της κυβέρνησης.
Καλά, το θέμα τώρα, μιας και ανέφερες μέσα στα περιστατικά του failed state τα σχολεία που δεν έχουν βιβλία, εφόσον τελικά πληρώθηκε το χαρτί, δεν ήταν θέμα το αν υπήρχαν ή δεν υπήρχαν λεφτά.
Ακριβώς.
Είναι θέμα ξεκάθαρης ανικανότητας. Ή απόφασης. Εγώ δεν θα το πήγαινα εκεί, εγώ θα το βάζω μια ξεκάθαρη ανικανότητα, γιατί αφού τελικά πληρώνονται τα βιβλία, απλώς θα πάνε το Δεκέμβρη, Γενάρη, οποτεδήποτε τέλος πάντων στα σχολεία, απλώς δεν κατάφεραν να τα έχουν έγκαιρα.
Ακριβώς.
Είναι θέμα απλώς ανικανότητας απόφασης για κάποιο λόγο. Ιστερόβουλο θα το δούμε του χρόνου, αν τα δούμε να τυπώνονται στο Γερμανό όπως τα φοιτητικά πάσο.
Ή στο ίντερνετ.
Ή στο ίντερνετ τα βιβλία. Γιατί να πάρουν βιβλία, δεν έχουν ίντερνετ.
Έτσι κι αλλιώς.
Ας πούμε.
Οπότε λοιπόν, κάπως θα πρέπει να διαχωρίσουμε λίγο αυτά τα δύο πράγματα. Το τι συμβαίνει εσωτερικά στη χώρα, ναι, αφορά το πόσα χρήματα έχουμε, το πόσα χρήματα μπορούμε να μαζέψουμε, αλλά αφορά και πολιτικές αποφάσεις. Και για να μην χαϊδεύουμε αυτιά, ας πούμε.
Ναι, σε ακούω.
Χαϊδεύω κάτι αυτιά τώρα εδώ. Λοιπόν, για να μην χαϊδεύουμε αυτιά, μπορούμε να πούμε για παράδειγμα ότι θα πρέπει να τηρήσουμε το όριο των 100.000 ευρώ ως αποζημίωση προς τους καταθέτες. Στην Δανία, πριν από 2 μήνες, κατέρευσε μια μικρή δανέζικη τράπεζα.
Ναι.
Το δανέζικο δημόσιο, που δεν έχει προβλήματα χρέους και υπόλοιπα, ναι, την κρατικοποίησε και είπε στους καταθέτες της ότι ξέρετε, από τους 50.000 καταθέτες που είχε, οι 140 από αυτούς είχαν πάνω από 100.000 ευρώ σε καταθέσεις. Όσοι έχουν μέχρι 100.000 καταθέσεις, τις κρατάνε.
Για χαρά τους, ναι.
Μπράβο. Όσοι έχουν πάνω από αυτό, θα πληρωθούν μόνο όταν η τράπεζα εκαθαριστεί. Μόνο όταν τελειώσει δηλαδή όλη η ιστορία της Bad Bank και βρούμε πόσα περισσέψουν κλπ. Αυτό είναι μια πολιτική απόφαση. Έτσι. Ο κύριος Βενιζέλος, για παράδειγμα, συμπρώτων, εξασφάλισε όλες τις καταθέσεις. Μικρές, μεγάλες, μεσαίες.
Είμαστε κυμπάριδρες, δηλαδή είμαστε εμείς τσίπηδες Δανείοι. Σε παρακαλώ.
Ναι, αλλά είναι σημαντικό να λέμε ότι 100.000 ευρώ στη σήμερα ημέρα δεν είναι λίγα λεφτά.
Προφανώς δεν είναι λίγα λεφτά, 100.000 ευρώ. Δεν είναι λίγα. Δεν είναι λίγα για μένα, για σένα, για κάποιους, για τους υπόλοιπους που ακούνε εδώ από κάτω στο Bubble, για κάποιους άλλους είναι ψίχουλα. Όπως έλεγε ποιος ήταν στον Τριανταφυλόπουλο ένας βουλευτής, τι ήταν, τι είναι 16.000 ευρώ, τρεις φορές θα πούμε για ψάρια, τα φάγαμε. Τσιπιές τώρα.
Ακριβώς έτσι. Και αυτό είναι και ένα άλλο πράγμα που πρέπει να έχουμε νομίζω υπόψη μας με την κρίση, ότι για τους ανθρώπους που έχουν πάρα πολλά χρήματα, το να χάσουν ένα μέρος από αυτά είναι ψίχουλα. Δεν θα αλλάξει τον τρόπο ζωής τους, ναι, δεν θα αλλάξει τα ψάρια που τρώνε.
Ναι, αλλά θα πάθουν εγκεφαλικό.
Εντάξει,
θα πάθουν ψυχολογικά, είναι... μετά θα έχουν να πληρώσουν τον ψυχολόγο.
Θα πρέπει να έχουμε καλά νοσοκομεία τότε να τους βοηθήσουμε να ξεπεράσουν τον εγκεφαλικό.
Δημόσια.
Φυσικά.
Αφού δεν πρέπει να έχουμε τίποτα δημόσιο. Κάτσε περίπου, θα έχουμε κάνει μπάχαλο. Όλα αυτά όμως δεν θα είχαμε κανένα πρόβλημα αν ήμασταν πλούσιοι.
Ο Φριντομάκης αναρωτιέται. Όχι, δεν συγγνώμη. Αναρωτιέται.
Με προλάβεις ακριβώς πριν βάλω τραγούδι, έτσι απάντησε και θα το βάλω μετά το τραγούδι.
Εάν το κούρεμα από μόνο του είναι κακό. Δεν υπάρχει κάτι κακό από μόνο του.
Κακή είναι στη φυλακή, έτσι λες, ναι.
Ναι, τα πράγματα είναι λίγο πιο αμφίσιμα πάντα. Δηλαδή, όχι, δεν είναι κακό το κούρεμα, μια χαρά είναι το κούρεμα.
Είναι όπως το μαχαίρι. Μπορεί να το χρησιμοποιήσει ή το ψαλίδι ακόμα καλύτερα. Μπορεί να το χρησιμοποιήσει για να κόψει τα νύχια σου, μπορεί να το χρησιμοποιήσει και για να βγάλει μάτια. Λοιπόν, είπαμε όμως και πριν ότι δεν θα είχαμε κανένα τέτοιο πρόβλημα αν ήμασταν πλούσιοι.
Oh, dear Lord. You made many, many poor people. I realize, of course, it's no shame to be poor. But it's no great honor either. So what would have been so terrible if I had a small fortune? If I were a rich man, yabba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dum. All day long I biddy biddy bum. If I were a wealthy man, I wouldn't have to work hard. Yabba dibba 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 dum. If I were a biddy biddy rich idle diddle 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 man, I'd build a big tall house with rooms by the dozen, right in the middle of the town. A fine tin roof with a real wooden floors below. There would be one long staircase just going up, and one even longer coming down, and one more leading nowhere just for show. I'd fill my yard with the chicks and turkeys and geese and ducks for the town to see and hear, squawking just as noisily as they can. And each lopsy will land like a trumpet in the ear, as if to say, here lives a wealthy man. If I were a rich man, yabba dibba 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 dum. All day long I'd biddy biddy bum. If I were a wealthy man, I wouldn't have to work hard. Yabba dibba 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 dum. If I were a biddy biddy rich idle diddle 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 man, I see my wife, my golden, looking like a rich man's wife with a proper double chin, supervising meals to her heart's delight. I see her putting on airs and strutting like a peacock. Oh, what a happy mood she's in, screaming at the servants day and night. The most important man in town will come to phone on me. They will ask me to advise them, like a Solomon the wise. If you please, Rebetavia, pardon me, Rebetavia. Rosie! big problems that would cross a rabbi's eyes. He had an ego. He had a dad. He had a dad. And it won't make one bit of difference if I answer right or wrong. When you're rich, they think you really know. If I were rich, I'd have the time that I like to sit in the synagogue and pray, and maybe have a seat by the eastern wall, and I discuss the holy books with the learned men 7 hours every day, and that would be the sweetest thing of all. If I were a rich man, all day long, hey, bitty, bitty, dum. If I were a wealthy man, hey, you wouldn't have to work hard. Yabba dibba 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 dum. Lord who made the lion and the lamb, you decreed I should be what I am. Would it spoil some vast eternal plan? If I were a wealthy man.
Να είμαστε πάλι.
Και να είναι και η Φρυντομάκη που επιστρέφει και ρωτάει. Ότι αν ως εδώ που φτάσαμε, αυτό είναι κάτι θετικό ή αρνητικό για το μάσος από κάτω. Θα επιμείνω στο ότι τα πράγματα δεν είναι μόνο θετικά ή μόνο αρνητικά. Ναι, το κούρεμα είναι ένα πολύ καλό πράγμα. Άμα χρωστάμε λιγότερα χρήματα, άμα το χρέος μας γίνεται πιο διαχειρίσιμο, είναι σαφέστατα καλό πράγμα. Το ζήτημα όμως με όλα αυτά τα πράγματα είναι με τι συνοδεύονται.
Ακριβώς αυτό ήθελα να ρωτήσω και εγώ τώρα, αλλά το μην προλάβεις, το πες μόνος.
Ουσιαστικά, για παράδειγμα, εδώ και κάποιο καιρό η Γαλλία επιμένει ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πρέπει να τυπώσει χρήμα. Αυτό είναι κάτι καλό ή κάτι κακό? Και αυτό ποικίλει πάλι. Γιατί αν το τυπώσει το χρήμα για να το δώσει στους τραπεζίτες, θα είναι κάτι πάρα πολύ κακό για μας. Ή στην καλύτερη περίπτωση κάτι μηδενικό για μας.
Γιατί ρε, οι τράπεζες δεν είναι χρήσιμες στον κόσμο, δεν κινούν την οικονομία, δεν. Όλα αυτά. Τι θα κάναμε χωρίς τράπεζες?
Παρ' όλα αυτά, άμα το τυπώσει το χρήμα για να το δώσει σε αυτούς που το έχουν ανάγκη, θα κάνει πολύ καλύτερο καλό στην οικονομία.
Προφανώς.
Και εκεί μπαίνουν και άλλα ζητήματα στην ιστορία. Είναι ο πληθωρισμός καλό πράγμα ή κακό πράγμα? Και αυτό ποικίλει.
Γιατί πρέπει να έχουμε τις τράπεζες πάντα ως μεσάζοντα?
Γιατί έτσι έχουμε αποφασίσει. Δεν υπάρχει τίποτα που να λέει ότι οι τράπεζες πρέπει να είναι μεσάζοντας του συστήματος.
Ήταν μέσα σε αυτά που έδωσε πώς τον λέμε, στο Ρωσινά, έλα. Ο Μωυσής που κατέβηκε από το Ρωσινά, είχε και άλλη, μία πλάκα με τις εντολές, έγραφε και κάποια άλλα πράγματα από πίσω.
Το έγραφε από κάτω το σανδάλι του, νομίζω.
Το έγραφε από κάτω το σανδάλι, μάλιστα.
Ναι, ουσιαστικά το σύστημα τόσα χρόνια δούλευε χωρίς τις τράπεζες, ή μάλλον χωρίς τις τράπεζες να έχουν ένα τόσο κεντρικό ρόλο στην οικονομία. Είναι τα τελευταία 30 χρόνια που με κάποιο τρόπο έχουν πάρει τόσο πολύ κεφάλι και έχουν πάρει τόσο κεντρικό ρόλο στην οικονομία. Και το επιχείρημά τους κιόλας για ποιο λόγο πρέπει να τις σώσουμε είναι ότι είναι τόσο σημαντικές στην οικονομία ότι αν καταστραφούν, θα καταστραφούμε κι όλοι μας.
Αν πάρουν και τα λεφτά που έχουμε μέσα, είναι πολύ πιθανό. Αν προλάβουμε και τα βγάλουμε, ας πούμε, ή με κάποιο τρόπο τα έχουμε τα λεφτά διαθέσιμα.
Είναι αδύνατο να βγάλουμε όλα τα χρήματά μας από τις τράπεζες. Μόνο μερικοί τυχεροί στην αρχή θα καταφέρουν.
Γιατί?
Γιατί το χρήμα που υπάρχει στις τράπεζες δεν υπάρχει σε ρευστό. Δεν μπορούν να βγάλουν, δεν υπάρχουν τόσα χαρτονομίσματα.
Τότε τι δίνουν οι τράπεζες? Περίμενε, ποιος είναι ο RG's εδώ πέρα?
Εντελώς αέρα.
Ναι, αλλά μας κατηγορούν τόσο καιρό ότι είμαστε λαμόγια, δεν δουλεύουμε οι Έλληνες, έχουμε μάθει να δουλεύουμε με αέρα. Περίμενε, όμως όλο αυτό το χρήμα δηλαδή.
Είναι καθαρός αέρας. Αυτό που ονομάζουμε τόσα χρόνια ως πιστωτική επέκταση.
Με.
Και αυτός ο όμορφος όρος είναι ένας καθαρός αέρας που δημιουργεί φούσκες.
Μάλιστα, εκτός από Radio Bubble, δηλαδή είμαστε και Bank Bubble, η Money Bubble. Λοιπόν, ξεκινώντας την κουβέντα μου, είπες χθες ότι εντυπωσιάστηκες πόσο τα όλα πανηγύρια για το κούρεμα κράτησαν λιγότερο από 24 ώρες, μιας και έγινε ο σχετικός χαμός χθες στις παρελάσεις.
Ναι, τρελάθηκα να βλέπω βίντεο στο YouTube.
Γιατί δεν βλέπεις τηλεόραση?
Δεν έχω τηλεόραση καρδιά μου.
Δεν έχεις τηλεόραση καρδιά μου. Και πώς ενημερώνεσαι, βρε άθλη? Άμα δεν θες ενημερώσει ο Πρετεντέρης, η Τρέμη, ο Χατζη Νικολάου, ποιος είναι στο Sky, η Σία Οικοσιόνη, η Μπάτση Γουρούνια, δολοφόνη. Και πώς ενημερώνεσαι εσύ δηλαδή?
Εσύ που ενημερώθηκες λοιπόν, είδες κάτι άλλο, είδες καμιά πόλη στην οποία να κατάφερε να γίνει παρέλαση?
Νομίζω είδα σε ένα χωριό κάπου στη Θεσσαλία, ήταν ένα χωριό χιλίων κατοίκων, μην νομίζεις, που δεν είχαν νομίζει μάλλον και πολλά χωρίσουν μεταξύ τους. Είδα κάπου μια επιτυχημένη παρέλαση, μία. Θα σου λέω σε ένα χωριό χιλίων, 2.000 κατοίκων. Α, και στην Άφπακτο. Και στην Άφπακτο σημείο. Δεν είδα ένα ολόκληρο βιντεάκι που είχε βγάλει ο φωτογράφος περιοχής. Στην Άφπακτο ήταν όλοι καλά. Παπάδες, στρατιωτικοί, όλοι εκεί πέρα με στην καλή χαρά. Ο δήμαρχος είναι Πασόκ, βέβαια, εκεί πέρα. Τι δεν είναι? Πασόκ, μα σώσει, Πασόκ, σώζει τα πάντα. Πασόκ. Μάλιστα. Εσύ τι θεωρείς, ότι όλη αυτή η ιστορία ήταν υποκινούμενη από κάποιους, είναι μια δικαιολογημένη αγανάκτηση, είναι μια προσβολή στους θεσμούς, όπως έλεγε και ο κύριος Καψής εχθές στο Μέγκα? Λες και η παρέλαση είναι θεσμός?
Νομίζω ότι οι θεσμοί πληρώνουν αυτό το οποίο ξεκινήσατε.
Οι θεσμοί τα πληρώνουν ή τα άτομα τα οποία αυτή τη στιγμή έχουν τις θέσεις στους θεσμούς?
Και οι θεσμοί και τα άτομα, νομίζω.
Γιατί είναι λίγο διαφορετικό. Είναι άλλο να ταχώνεις στο θεσμό πρόεδρος της Δημοκρατίας, το οποίο παρά πείτε συνειδητοποιημένος και πας να διεκδικήσεις μια άλλη κοινωνία με άλλο σύστημα, και είναι άλλο να είσαι αγανακτισμένος ενάντια στο πρόσωπο το οποίο ενσαρκώνει το συγκεκριμένο. Sorry, είδα ένα tweet και ήμουν
λειτουργήμα.
Το συγκεκριμένο λειτουργήμα, το οποίο θεωρείς ότι δεν κάνει καλά τη δουλειά του, δεν σε εκπροσωπεί, δεν.
Ακριβώς. Και το λειτουργήμα όμως δεν είναι άδειο, δεν είναι κενό, δεν είναι μια κενή θέση η οποία καλύπτεται από μια κεφάλι. Ο κάθε πρόεδρος ή ο κάθε επιτελάρχης.
Και άμα είναι έτσι, γιατί να πληρώνεται και τόσο πολλά όσα πληρώνεται στην τελική?
Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα.
Μάλιστα. Τέλος πάντων, εχθές γιορτάζαμε, λοιπόν, γιορτάσαμε, μια χαρά γιορτάσαμε. Νομίζω ότι είναι η καλύτερη 28η Οκτωβρίου από όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, μαζί με μία που την είχα κάνει κοπάνω από την παρέλαση που μας βάζανε και κάναμε στο δικό μου σχολείο κάτω στη Λακωνία. Και πάντως, στο όλο θέμα του πολέμου, και είναι ένα θέμα, βασικά είμαστε η μόνη χώρα που γιορτάζει όχι την απελευθέρωση της, δηλαδή τη λήξη του πολέμου, αλλά την έναρξη του πολέμου.
Εντάξει, ήταν μια ηρωική στιγμή έτσι κι αλλιώς.
Ηρωική στιγμή το όχι, ηρωική στιγμή το... Ποια ήταν η ηρωική στιγμή? Εμείς γιορτάζουμε τη μέρα που ξεκίνησε ο πόλεμος.
Ναι, ακριβώς.
Γιορτάζουμε τη μέρα που έληξε.
Γιατί η ηρωική στιγμή ήταν αυτή η στιγμή της τρέλας, που εκεί που ο υπέρτερος εχθρός έρχεται στα σύνορά σου, εσύ λες όχι.
Και γιατί να γιορτάσουμε, ρε φίλε, αυτό, για να μην γιορτάσουμε τη μέρα που του ρίξαμε δύο κλωτσιές στον κόλλο και έφυγε?
Γιατί δεν έφυγε ποτέ. Δηλαδή το μέτωπο που παρέμεινε σταθερό για μερικούς μήνες. Μήπως... Και τον Απρίλιο μπήκαν οι Γερμανοί. Οπότε τι να γιορτάσεις?
Όχι, δεν λέμε για το ότι διώξαμε τους. Δεν λέμε για το τέλος του πολέμου. Δεν διώξαμε και τους Γερμανούς 44-45. Γιατί δεν γιορτάζουμε εκείνη την ημερομηνία? Ήταν λίγες μέρες μετά. Ήταν 18 Οκτώβρη. Πόσο είναι η.
Κυρία Αντιδρασέξ, προτείνετε να γιορτάζουμε τα Δεκεμβριανά?
Εγώ τη λήξη του πολέμου είπα. Αλλά ναι, μαζί με όλα αυτά θα πρέπει να γιορτάζουμε
τη συμφωνία της Βάρκιζας.
Μάλιστα, όχι. Συγγνώμη, το παίρνω πίσω. Ας πάμε να ακούσουμε ένα σχετικό τραγουδάκι, το οποίο είναι το πρώτο τελευταίο μας για σήμερα. Μετά από φώνηση και κατά τις 7.30 θα ξεκινήσει το lounge party με τον The Sky, etc.
What we've got here is failure to communicate. Some men you just can't reach. So you get what we had here last week, which is the way he wants it. Well, he gets it. I don't like it.
Young men fighting. Look at your women crying, look at your young men dying, the way they've always done before. We're breeding, look at the fear we're feeding, look at the lives we're leading, the way we've always done before.
Peace could last forever. And in my first memories, they shot Kennedy. I went numb when I learned to see. So I never fell for being there. We got the wall of deceit to remind us all that you can't trust freedom when it's not in your hands. When everybody's fighting for the promised land. Blood we're spilling, look at the world we're killing, the way we've always done before. Look in the dark we follow, look at the leaders we follow, look at the lies we've swallowed, and I don't wanna hear no more.
Καραλάρχη στέλνει τα μάτια να μα βγάλουν έξω από το στούντιο, δικαιολογημένα. Ευτυχώς που έχει στείλει τα μάτια και όχι τα κνάτ. Λοιπόν, είναι η ώρα για την αποφώνησή μα.
Και να σνιφάρουμε CS σε λίγο.
CS, α, ναι, ναι, θα έρθουν εδώ απ' έξω η αστυνομία. Τέκη, ευχαριστώ που ήσουν εδώ πέρα. Μα έδωσε τα φώτα σου.
Έχω δει ένα μπιόνια πάνω από το κεφάλι μου.
Χαιρέτα τον κόσμο.
Γεια σας.
Γεια σας, Κοσμέ. Ελάτε από εδώ λοιπόν για το lounge party με τον Sky etc. Και κλείνουμε με το κλασικό μας λαϊκό που, μιας και μιλήσαμε οικονομικά σήμερα, δεν θα μπορούσε να είναι άλλο από αυτό. Καλό σας βράδυ. Να είσαστε όλοι καλά, να είσαστε αλληλέγγυοι με τους δίπλα σας. Αν βγάλετε το μάτι του διπλανού σας, δεν πρόκειται και να κερδίσετε εσείς το φως σας. Καλό Σαββατοκύριακο.
Τα πάντα για να φτάσω στο χειρότερο σημείο. Με έκανες την πάντα για να βρεις ένα καλύτερο τοπίο. Μη με πλησιάζεις, μη περνάς από την πόρτα μου απ' έξω. Μη με πλησιάζεις, δεν μπορώ τον εαυτό μου να ελέγξω. Μαζί μου πως την έχεις δει, εγώ δεν είμαι αντικείμενο για κρίση. Κρίση, με πιάνει κρίση. Κι άμα με πιάσει δεν μπορεί ένας ολόκληρος στρατός να με κρατήσει. Κάνες τα πάντα με σκοπό να διασκεδάσεις την καρδιά σου. Έκανες την πάντα, δεν χωρούσα στα μεγάλα σχέδιά σου. Μη με πλησιάσεις τώρα πια, γιατί δεν ξέρω τι θα γίνει. Μη με πλησιάσεις, γιατί θα έχεις την απόλυτη ευθύνη. Μαζί μου πως την έχεις δει, εγώ δεν είμαι αντικείμενο για χρήση. Κρίση, με πιάνει κρίση. Κι άμα με πιάσει δεν μπορεί ένας ολόκληρος στρατός να με κρατήσει. Με πιάνει κρίση.